Gjuhës të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria akoma s'ka vendosur për riprocedimin e amandamentit për specialen. Kuvendi Kosovës përkujton viktimat e masakrës së Srebrenicës. Mbi 4 milion sirian kanë ikur nga lufta civile. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me një minut heshtje, Kuvendi Kosovës ka nderuar sot të gjitha viktimat e masakrës së Srebrenicës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se masakra e Srebrenicës paraqet gjenocid dhe krim që duhet të prek në ndërgjegjen e gjithë botës. Deputetët e komunitetit Boshnjak kanë rikujtuar po ashtu masakrën e Srebrenicës. Ata kanë shprehur paknacinë e tyre që në përvjetorin e 20 të kësaj masakre nuk mund të shkojnë në Srebrenicë për shkak të procedurave të ndërlikuara të udhëtimit, pasi që Bosnia-Hercegovina nuk e një pavarësinë e Kosovës. Në Srebrenicë, afro 8.000 burra dhe djem musliman janë vrarë nga forcat serbe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se gjasat për të arritur një marrëveshje me Iranin për programin e saj bërthamor janë 50%. Në një takim me dyert të mbyllura në shtëpinë e bardhë, Obama u ka thënë senatorëve demokrat se ai nuk dëshiron që të nxitohet dhe të mos arrihet një marrëveshje mirë, duke thënë se nëse marrëveshja që ofrohet nuk është e mirë, SBA do të tërhiqet nga bisedimet. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Raybakov ka thënë se bisedimet për programin bërthamor të Iranit kanë hyrë në fazën më të vështirë. Ai ka thënë se negociatorët nga gjashtë fuqit botërore janë duke punuar në propozimet e reja të prezantuara nga Teherani. Afati përfundimtar për arritjen e marrëveshjes është vendosur të jetë dietë koriku. Fuqit botërore po synojnë që të frenojnë programin bërthamor të Republikës Islamike. Vendet e Ballkanit që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian mund të arrijnë qëllimet e tyre pavarësisht krizës në Greqi, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel në fillim të turneut të saj në Ballkan. Merkel ka vizituar Shqipërinë dhe Serbinë, aspiratat e të cilave për të antarësuar në BE janë komplikuar për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Serbi, Merkel vuri në dukje se zakonet e borxhit në vendet e Ballkanit ndryshojnë nga ato në Greqi. Merkel tha se rasti i Greqisë duhet të jetë mësim për të tjerët. Ne kemi një situatë tjetër këtu në Serbi, ku qeveria po ndjek me bindje një rrugë e cila nuk është e lehtë, por e cila ka sukses. Unë jam e bindur për këtë gjë, tha ajo. Pavarësisht kësaj, Merkel ka thënë se stabiliteti në Ballkan vazhdon të jetë qendror për BE-n dhe ajo beson se përpjekjet për të bashkuar në BE do të ndihmojnë në promovimin e stabilitetit. Komiteti për etik në FIFA ja ka ndaluar për jetë veprimtarinë në fushën e sportit ish administratorit Chuck Blazer. Blazer, 70 vjeç, ishte antar i komitetit ekzekutiv të FIFA-s prej vitit 1996 deri në vitin 2013. Në vitin 2013 ai pranoi në gjykatën federale të New Yorkut se ka pranuar rrëshfet në përpjekjen e dështuar të Marokut për të organizuar Kupën e Botës, si dhe për organizimin e Kupës së Botës në Afrikën e Jugut në vitin 2010. Komiteti për etik i Federatës Botërore të Futbollit tha sot se Blazer ishte lojtar kyç i skemave për oferta, pagesa ilegale dhe marrje të rrëshfetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet e tyre kundër formimit të saj. Qeveria e Kosovës ende nuk e ka qartësuar se kur dhe si do të riprocedoj amandamentin kushtetues për këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk e ka bërë ende të qartë formën se si do të riprocedoj amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale në Kuvend pas dështimit të miratimit në seancën e 26 qershorit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje deputetëve që të tejkalojnë në qëndrimet e tyre individuale dhe të miratojnë themelimin e kësaj gjykate marrë parasysh edhe kërkesat e shtuara të faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve që cilësohen si mike të Kosovës. Kurse kryetari Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se Kosova nuk guxon ta rrezikoj miqësinë e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, duke besuar se do të gjendet një zgjidhje.
Ajo çka është mesazhi, ne kemi me ecë përpara në partneritet me shtetet e bashkuara të Amerikës, veçanërisht askush nuk mund na ndon nga një bashkëpunim i cili është i shkëlqyeshëm, do të jetë edhe më atë i njëjtë, edhe me pjesën perëndimore të vendeve të bashkimit evropian gjitha. Në një ku ne bashkarisht si Kosovë, si spektër politik, duhet me qenë bashkum.
Gjatë seancës 26 qershorit, përveç tri partive opozitare të cilat nuk morën pjesë në votim, vendimtare ishin qëndrimet e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë në seancë. Me këtë veprim, ky grup i deputetëve të PDK-s pamundsoi që amandamenti kushtetues të merrte 80 votat e nevojshme për të miratuar. Najt Hasani është njëri prej deputetëve të PDK-s që votoi kundër. Ai thotë se nuk e ka ndërmend që të ndërroj qëndrimin e tij, ndërka që duke ju përgjigjur sugjerimeve të diplomatëve dhe miqëve të Kosovës që gjykata të themelohet, Hasani thotë se faktori ndërkombëtar për 15 vjet i kishte të gjitha mundësitë në duart e veta që t'i hetoj dhe gjykoj të gjitha rastet, përfshi edhe figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Miqtë ndërkombëtar kanë vepruar në Kosovë pa penguar nga askush, kanë qenë në mënyrë absolute shëndimtar të Kosovës për 15 vite, me Unikun, me Uleksin, kanë bë veprimet hetuese në të gjitha fushat të cilët ata kanë pas interes, dhe kanë qenë detyre tyne, ata kanë arrestuar dhe kanë dhënë njerëz, miqtë ndërkombëtar, që nga 2015.
Sipas deputetit Najt Hasani, kërkesa për gjykatën speciale, pavarësisht që sistemi drejtësisë ishte në duart e ndërkombëtarëve, do të nënkuptonte një favor për Serbinë dhe një dënim të Kosovës bashkë me Unmikun dhe Euleksin.
Nuk kam dhe nuk mund të ndryshoj mendimin tim, sepse ne kemi dënuar kriminalistë, ne kemi dënuar komandant zonave, ne kemi dënuar ushtarë dhe kemi plotësuar gjitha ato kritere të cilët janë ose shkërku për dënimin e krimit individual. Prandaj ne kërkojmë që miqtë ndërkombëtar na japin mbështetjen, na ndihmojnë që kjo gjykatë nuk i duhet Kosovës.
Gjykata speciale burimin e saj ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime supozime se shpjestar të UÇK-s kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb. Andaj kjo gjykatë po nënkuptohet nga disa subjekte politike në Kosovë si një gjykatë për gjykimin e UÇK-s, kështu që ajo nuk po e merr as mbështetjen e nevojshme të koalicionit qeverisës që përbën shumicën në kuvendin në Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel zhvilloi një vizitë katërorëshe në Shqipëri ditën e mërkurë. Gjatë konferencës për shtyp, Merkel ka folur për shkëmbimet ekonomike në mes të dy vendeve, për integrimin e Shqipërisë në BE dhe për çështjen e azil kërkuesve. Nga Tirana, Merkel ka usuar për në Beograd dhe e mbyll turneun dytitor me vizitën e sotme në Bosnjë. Nga Tirana njofton Mirela Milori.
Marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe ngritja e këtyre marrëdhënieve në një standard të ri ka qenë tema kryesore vizitës së kancelares Angela Merkel në Tiranë. Kryeqyteti shqiptar ka qenë dalesa e parë e turit ballkanik të kancelares Merkel, që vazhdon me Beogradin e do të mbarojë me Sarajevën. Kancelaria gjermane mbriti rreth orës 13:30 të së mërkurës në Tiranë. Rreth orës 14:15 minuta ajo është pritur në kryeministri nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Qindra qytetarë të Tiranës kishin dalë në bulevardin kryesor për të përshëndetur kancelaren Merkel. Bastimeve të dy vendeve dhe ceremonisë së mirëseardhjes, kryeministri Rama dhe kancelaria Merkel së bashku me delegacionet dy palëshve zhvilluan bisedimet mes tyre për rreth 45 minuta. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kancelaria Merkel preku integrimin e Shqipërisë në Europë, reformën e drejtësisë dhe azil kërkuesit. Shqipëria ka bërë progres për antarësim të bashkimin evropian, por jeni ju që duhet të plotësoni kushtet. Reforma e drejtësisë në vend është e rëndësishme dhe mendoj se Shqipëria mund të shfrytëzojë përvojën më të mirë europiane, sidomos në luftën kundër korrupsionit, tha kancelaria Merkel. Për çështjen e azil kërkuesve ajo shtoi: ne kemi folur hapur me kryeministrin shqiptar. Ne jemi të hapur për fuqi punëtore të kualifikuar dhe Shqipëria na e ofron këtë. Azil kërkuesit nga Shqipëria nuk mund të jenë azilant në Gjermani, ka thënë prerë kancelaria Merkel. Ndërsa kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se Shqipëria dhe rajoni kanë bërë progres në ndihmën e Gjermanisë për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Europa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa edhe Ballkani për Europën, ka thënë kryeministri Rama. Bas konferencës për shtyp me kryeministrin Rama, kancelaria gjermane është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani në presidencë për t'u drejtuar më pas konferencës së ekonomisë në Tirana Business Park. Gjatë fjalës së saj në këtë konferencë, kancelaria Angela Merkel ka theksuar edhe një herë rëndësinë që ka reforma e sistemit të drejtësisë për të krijuar një klim të sigurt për biznesin gjerman në Shqipëri. Angela Merkel ka mbyllur vizitën në Shqipëri rreth orës 18:12 minuta të së mërkurës, kohë kur avioni i saj u ngrit nga pista e Rinasit për të udhëtuar drejt Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
evropaelir.org.
Bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni janë shpallur të dështuara nga lideri i opozitës Zoran Zaev. Ai ka thënë se për këtë fajtor është kryeministri Nikola Gruevski për shkak të mungesës së gatishmërisë për kompromis. Dallimet kryesore mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria kalimtare, që pritet të udhëheqë Maqedoninë deri në zgjedhjet e parakoshme, të propozuara të mbahen në prill të vitit 2016. Kronike e Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se tani e tutje nuk do të jetë pjesë e bisedimeve mes liderëve të partive politike për shkak të mungesës së gatishmërisë së pushtetit për zgjidhjen e krizës në mënyrë paqësore, andaj edhe aktivitetet e opozitës në të ardhmen do të përqendrohen në projektin e vërteta për Maqedoninë, që nënkupton vazhdimin e publikimit të bisedave telefonike të zyrtarëve nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
Pregovorite se ne uspeshni. Nikola Gruevski vo kontinuitet gominira dogovorot postignat na 2 juni.
Procesi i negociatave ka dështuar. Nikola Gruevski në kontinuitet ka minuar marrëveshjen e arritur më 2 qershor. Gruevski ka dëshmuar se nuk është i gatshëm të bëjë asgjë për të mirën e Maqedonisë. Tentuam që në mënyrë paqësore dhe të civilizuar të arrijmë marrëveshjen për kapërcimin e krizës politike, por është e qartë se Gruevski nuk dëshiron këtë dhe qëllimisht e zvarrit procesin. Zgjedhja në prill të vitit 2016 nuk do të ketë. Zgjedhje pa opozitë nuk mund të mbahen. Ne do të vazhdojmë me projektin e vërteta për Maqedoninë, për të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha krimet e pushtetit aktual, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. I pyetur nëse e qëndrimi i LSDM-s mund të ndryshoj nga aktivitetet e arshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, përfshirë vizitën e ndihmës sekretare amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën pritet të vizitojë Maqedoninë, Zaev tha se opozita është e gatshme për të shqyrtuar vendimin, por vetëm nëse plotësojnë kërkesat e saj që janë bazë për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Jesme transparentni sekoj pat vo nashite postavki. Sekako ako međunarodnata zajednica bez razlike da li je to od gospođe Nulan, komesarot Han.
Ne gjithmonë jemi transparente në veprimet tona. Gjithsesi, nëse bashkësia ndërkombëtare, pavarësisht nëse ajo është zonja Nuland, komisioneri Han apo Mogherini, japin propozime konkrete se janë përmbushur kushtet për ndarjen e përgjegjësive dhe garancive mes pushtetit dhe opozitës, për kthimin e normalitetit në shtet, për kthimin e demokracisë së humbur, për funksionimin e institucioneve apo për sigurimin e kushteve për zgjedhje ferë dhe demokratike, padyshim se ja vlen të shqyrtohen, ka thënë Zaev. Kryeministri Gruevski nuk ka dashur të komentojë zhvillimet rreth krizës politike.
Vështirësia so, politikata kriza i rrezikovit që se vodat oku nadminuar në politikata kriza.
Lidhur me krizën politike dhe bisedimet që po zhvillohen për kapërcimin e saj, nuk do të kisha dashur të komentoj asgjë derisa ato të zgjasin në ditët e vjetra, për të mos i dëmtuar këto bisedime apo të mos interpretohen gabimisht, ka deklaruar Gruevski, i cili një ditë më parë për ngjecjet në bisedime kishte fajsuar opozitën, e cila si pas ti nuk është e gatshme për kompromis. Dallimet kryesore në bisedimet mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria. Opozita kërkon që ai të rriqet 6 muaj para zgjedhjeve, si dhe të drejtoj disa nga ministrit kyçe në qeverin kalimtare. Por këto kërkesa janë kundërshtuar nga Gruevski, i cili në prononcimet e tij nuk ka sqaruar asnjëherë se çfarë lëshimesh është i gatshëm të bëj. Opozita vlerëson se qeveria kalimtare në krye me Gruevskin nuk mund të organizojë zgjedhje të lira. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë edhe një artitut kryesor. Qeveria e Kosovës akoma s'ka vendosur për riprocedimin e amandamentit për specialen. Kuvendi Kosovës përkujton viktimat e masakrës së Srebrenicës. Mbi 4 milion sirian kanë ikur nga lufta civile. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.